Όλοι οι αγαπητοί μου, οι ιεροί ευαγγελιστέ με πολλές λεπτομέρειες μας περιγράφουν την δίκη και καταδίκη του Ιησού, όπως και την σταύρωση και την ταφή του. Ακόμη μας περιγράφουν και την Ανάστασή του και την αναστροφή του επί 40 ημέρες με τους μαθητάς του. Και εκείνο που παραλείπει ο ένας ευαγγελιστής, το συμπληρώνει κάποιος άλλος ευαγγελιστής. Έτσι, βλέποντας και τους τέσσερις ευαγγελιστές συγχρόνως, μπορούμε να έχουμε μία πάρα πολύ καλή εικόνα, μέχρι λεπτομεριών ακόμη, όλων αυτών των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Πρόπερση και πέρυσι είχαμε αναφερθεί στην διήγηση του Ματθαίου και του Μάρκου, πως ο κάθε ευαγγελιστής μας διηγείται την Ανάσταση του Χριστού. Φέτος πρώτα ο Θεός, καθόλου το μήκος αυτής της εβδομάδος, θα δούμε πως μας διηγείται ο ευαγγελιστής Λουκάς την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί περί διηγήσεως πρόκειται? Γιατί είναι γεγονός? Διότι η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι αλληγορία, δεν είναι παρομοίωσης, δεν είναι συμβολισμός, αλλά γεγονός. Αν έχετε προσέξει από πολλά χρόνια τώρα, γιατί στο λαό μας επικρατεί ένα είδος γνωστικισμού, επικρατεί αυτό το πνεύμα της ανακατώσεως, δηλαδή αυτού του συγκριτισμού, το κρίμε ήτα, το κρίμε ήτα, αυτού του συγκριτισμού, αυτού του ανακατώματος όλων των θέσεων και ιδεών. Έτσι χρησιμοποιούν τον χριστιανισμό μαζί με άλλες φιλοσοφικές θέσεις, δοξασίες παλιές, θρησκευτικές, ιδωλολατρικές κτλ, για να πούν ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα σύμβολο ή κάτι το αντιπροσωπευτικό της Αναστάσεως της Γης, δηλαδή της Ανοίξεως. Πόσο απέχουν μακριά όλα αυτά από την πραγματικότητα. Γι' αυτό τονίζω και λέγω, οι ιεροί ευαγγελιστές, όπως μας τα περιγράφουν και μας τα διηγούνται, διηγούνται γεγονότα και δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν, να γράψουν θεωρίες με συμβολισμούς και παρομοιώσεις. Ας το προσέξουμε αυτό, διότι είναι καθαρή απιστία και γνωστικισμός και ιδωλολατρία αν γυρίσουμε σε αυτές τις θέσεις που σας είπα. Έτσι λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής Λούκας μας διηγείται και αυτός με τη σειρά του, ο τρίτος λεγόμενος συνοπτικός ευαγγελιστής, και λέγεται συνοπτικός διότι αν πάρουμε τους τρεις ευαγγελιστάς Ματθαίον, Μάρκον και Λουκά παραλλήλως, με μία ματιά, αυτό θα πει το συνοπτικός επίρρημα, συνοπτικός, με μία ματιά μπορούμε να δούμε και τους τρεις ευαγγελιστάς πάνω κάτω στα ίδια σημεία. Θα προσπαθήσουμε να ειδούμε ότι μπορούμε να ειδούμε. Ήδη ο Ιησούς είχε, αγαπητοί μου, πεθάνει επί του Σταυρού την τρίτη απογευματινή της Παρασκευής, και ο Ιωσήφ, ευσχήμων βουλευτής και βοηθούμενος από τον Νικόδημο, πλούσιον άνθρωπον, φρόντισε γρήγορα για την ταφή του Ιησού, επειδή η επόμενη ημέρα ήταν Σάββατο και ήτο ακόμη όχι μόνο Σάββατο, αλλά συνέπειπτε και η μεγάλη εορτή του Πάσχα. Μας διηγείται λοιπόν ο Λουκάς στο 23ο κεφάλαιο τα εξής. Θα διαβάζω κείμενο. Και ιδού ανήρ ονόματι Ιωσήφ, βουλευτής υπάρχων και ανήρ αγαθός και δίκαιος, ούτως ουκίν συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξη αυτών, από Αρημαθέας πόλεως των Ιουδαίων, ως προσεδέχεται και αυτός την βασιλεία του Θεού, ούτως προσελθόν το Πιλάτο ιτήσατο το σώμα του Ιησού, και καθελών αυτό ενετήληξε συνδόνη και έθηκεν αυτό εν μνήματι λαξευτό, ου ουκίν ουδείς ουδέ ποκείμενος. Και ημέρα ειν Παρασκευή Σάββατον επέφωσκε, δηλαδή ξημέρωνε. Παρατηρούμε ότι μέσα στην τόση κακία που εδείχθη στο πρόσωπο του Ιησού και στην τόση μανία των αρχόντων για την εξαφάνιση του προσώπου του, να υπάρχουν ψυχές αγαθές που να διακρίνουν την αλήθεια, να διακρίνουν το δίκαιο, και φυσικά να μην συγκατατίθενται σε αυτό το οργανωμένο κακό. Ένας τέτοιος, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήτο ο Ιωσήφ. Παρά το αξίωμά του, σας είπα, ήτο βουλευτής, δηλαδή τον μέτοχος στο συνέδριο, το μέγα συνέδριο των Εβραίων, και ήτο, όπως λέγει άλλος Ευαγγελιστής, ευσχήμων, δηλαδή σεβαστός, παρά την υψηλή του θέση που κατήχε, πιστεύει στη βασιλεία του Θεού, όπως ακριβώς ήρχε το στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μας λέγει ο Λουκάς, ο οποίος προσεδέχεται και αυτός την βασιλεία του Θεού, είχε προσδεχθεί, είχε αποδεχθεί την βασιλεία του Θεού όπως την εκήρυτε ο Ιησούς. Μέσα στο συνέδριο ο Ιωσήφ ήταν μια φωνή διαμαρτυρίας, αναμφισβήτητα, αλλά πνιγμένη όμως μέσα στο πάθος των πολλών. Όταν όλοι εκεί εφώναζαν ότι είναι άξιος θανάτου, και ο αρχιερεύς, ο Καϊάφας, σχίζει τα ρούχα του για να λέγει, τι ανάγκη έχουμε από μάρτυρες, ακούσατε εσείς οι ίδιοι τι λέγει, ότι είναι Υιός του Θεού, τι έχουμε ανάγκη από μάρτυρες, τι νομίζετε, ένοχος θανάτου, να φωνάζουν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, του συνεδρίου. Οπότε η φωνή του Ιωσήφ, που έλεγε όχι είναι δίκαιος, επνίγεται. Ούτως, μας λέγει ο Λουκάς, ουκίν συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξη αυτών. Εδώ υπενήσεται τη στάση του μέσα ακριβώς εις το συνέδριο, γιατί φυσικά είχε ο καθένας το δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Είναι μια μαρτυρία. Δεν έχει σημασία αν δεν ακούστηκε, αν δεν ελήφθη πολύ παραπάνω υπόψη, ή το μια μαρτυρία υπέρ της αληθείας, και αυτό για το Θεό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι, όταν βλέπεις το κακό, όταν βλέπεις το άδικο, όταν βλέπεις την παρακμή, όταν βλέπεις τον εκφυλισμό και αναστενάξεις, έχει σημασία αυτό για το Θεό και για σένα, που σημαίνει ότι δεν συμφωνείς, και για το Θεό που σε βλέπει, ναι, είναι ένα μαρτύριον της συνειδήσεως. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από το μαρτύριον του αίματος, είναι και το μαρτύριον της συνειδήσεως. Έχουμε και άλλα μαρτύρια, όπως είναι το μαρτύριο της υπομονής και λοιπά. Ένα μαρτύριο λοιπόν της συνειδήσεως, αγαπητή μου. Ναι, μας αναφέρει στο οραμά του ο προφήτης Εζεκίηλ, ότι όταν η πόλη Ιερουσαλήμ εν οράματι με τους άρχοντες έχουν εξοκύλει στην ιδωλολατρία, είναι μερικοί οι οποίοι στέναζαν. Και όταν δίδεται, πάντα εν οράματι, η εντολή να σφαγούν όλοι, πάντα εν οράματι, λέγει πρόσεξε, λέγεται εις εκείνον που θα εκτελούσε την διαταγή, πρώτα να σφραγίσεις με το σημείο ταφ που είναι ο σταυρός εκείνους που καταστενάζουν για ό,τι βλέπουν, για να μη σφαγούν. Όπως ακριβώς στα ανώφια οι Εβραίοι βάλαν το αίμα του αρνιού που είχαν σφάξει εκείνο το βράδυ, ώστε ο άγγελος ολοθρευτής να μην μπει στα σπίτια τους και τους αφαιρέσει τη ζωή των πρωτοτόκων παιδιών. Αλλά και το άλλο, το μαρτύριο της συνειδήσεως, μας αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή για τον Λότ, ο οποίος λέγει έβλεπε κάθε μέρα το βάθος της αμαρτίας των πόλεων αυτών, Σοδόμων και Γομόρας, και κατεστέναζε ο δίκαιος, λέει στη δευτέρα του επιστολή, αγαπητοί μου, στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 7, κατεστέναζε ο δίκαιος. Έτσι και ο Ιωσήφ περνούσε ένα μαρτύριο, φώναξε, διαμαρτυρήθη, επαναλαμβάνω, είχε πνιγεί η φωνή του από το πάθος των πολλών. Έτσι ο Ιωσήφ ό,τι μπορεί παρακάτω κάνει. Ο φορεύς της βασιλείας του Θεού είναι πια νεκρός επάνω εις των σταυρών. Τι μπορεί να κάνει? Θέλει να δείξει τη συμπαθιά του και την αγάπη του, έστω και με τα θάνατο. Δεν λογαριάζει το αξιωμά του, ότι είναι ο τρανός και ευσχήμων σεβαστός βουλευτής, αλλά τι κάνει? Επισκέπτεται τον ηγεμόνα των Πιλάτων και του ζητεί το σώμα του Ιησού. Αυτό που μπορούμε να το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή τόσο απλά, δεν είναι το εκείνη τη στιγμή καθόλου απλό πράγμα. Αν λάβει κανείς ότι άλλος Ευαγγελιστής τονίζει πολύ περιληπτικά, τολμήσας ο Ιωσήφ εισήλθεν εις Πιλάτων. Προσέξτε, τολμήσας. Γιατί? Διότι ή το εξαιρετικά ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα τις ημέρες εκείνες εις βάρος του Ιησού. Κανείς δεν θα ήθελε να πει ότι είχε σύνδεσμο με τον Ιησού, ακόμη και νεκρός ανήτο. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω την συμπεριφορά του Πέτρου όταν είδε τόσο ηλεκτρισμένη την ατμόσφαιρα και κάποιος του λέγει «Μπα και εγώ σε είδα εις τον κήπο της Γεθσημανή, συγγενής», λέει, «του μάλχου που έκοψε το αυτί ο Πέτρος, να είσαι και εσύ με εκείνον». «Εγώ?» «Όχι». «Μια υπηρέτρια, μια δούλη?» «Ναι, ναι, ήσουνα και εσύ». Τρίτος του λέγει «Και χάρη λαλιά σου δήλων σε ποιή». Αυτή ακόμη η προφορά σου, η προφορά των Γαλιλαίων, όπως τα λέγαμε σήμερα για τους Αθηναίους οι Μακεδόνες, οι Θεσσαλοί, που έχουν μια άλλη προφορά, σε κάνει φανερόν ότι είσαι από τη Γαλιλαία και ότι ήσουν μαθητής εκείνου. Όχι, να φωνάζει ο Πέτρος. Γιατί? Ή το πολύ επικίνδυνο πράγμα να πεις ότι είσαι συμπαθών του Ιησού. Γι' αυτό είναι μεγάλη η πράξη αυτή του Ιωσήφ, που όντως ετόλμησε να ζητήσει από τον Πίλατο το σώμα του Ιησού, δια να το κυδεύσει. Προσέξτε, δια να το κυδεύσει. Και ξεκινάει από την αποκαθήλωση, αφού πήρε βεβαίως την άδεια. Δηλαδή με τα χέρια του ο Ιωσήφ, με τα χέρια του. Άλλος κανείς δεν θα το έκανε. Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάρει άλλον για να τον βοηθήσει πλην του Νικοδήμου, που κι αυτός ήταν συμπαθών. Με τα χέρια του λοιπόν κατέβασε τον Ιησού από τον σταυρόν και προχωρεί στην ταφήν. Σε ένα μνημείο. Κοντά εκεί ήταν. Λέει κοντά εκεί, γιατί ήταν πλησίαζε η ώρα που θα έκλεινε η μέρα και θα εισερχόμεθα εις την μεγάλη ημέρα του Σαββάτου, επειδή ή το εγγύς το μνημείο αυτό, και συνέπεσε να αυτό το μνημείο να είναι μέσα σε ένα κήπο, να είναι του Ιωσήφ το μνημείο ή το ιδιοκτησία του, και ή το καινούριο και ή το χρησιμοποίητο. Ιδιαιτέρως τονίζεται αυτό, ότι ήταν αχρησιμοποίητο και καινούριο το μνημείο, και το λαξευμένο σε έναν βράχον, σε μία πέτρα. Αυτό δείχνει την τιμή που προσφέρει ο Ιωσήφ εις τον Ιησούν. Την τιμή αυτή, όπως και η όλη κηδεία που κάνει, κηδεία από το κίδο με το κήμε ήτα, θα πει φροντίζω, εξού και κηδεμόν. Κίδομαι, φροντίζω, κηδεμόν, αυτός που φροντίζει. Συνεπώς, αυτός που θα φρόντιζε για την τελευταία πια πράξη που θα έχει να κάνει κανείς σε έναν νεκρόν. Η κηδεία είναι το σπουδαίο θέμα για τον Ιησούν, διότι συνήθως εκείνους που κατεδίκαζαν εις θάνατο να τους κρεμάσουν επάνω εις ένα στευρό, όπως εξάλλου και τους ληστάς και τους εμπροκειμένων ληστάς εκατέρωθεν του Ιησού, δεν τους έθαπταν. Συνέπεσε να είναι παραμονή του Σαββάτου και τους κατέβασαν από το σταυρό. Το λέει σαφώς το Ευαγγέλιο, για να μην μείνουν στο σταυρό την ημέρα εκείνη τη μεγάλη του Σαββάτου. Αν ήταν όμως Δευτέρα, θα τους άφηναν εκεί καρφωμένους επάνω. Και τι θα εγίνοντο? Θα κατέβαιναν τα πουλιά, τα αρπακτικά, τα σαρκοβόρα, και θα ξέσχιζαν τις σάρκες των σταυρωμένων και θα τις έτρωγαν. Έτσι οι πράξεις του Ιωσήφ είναι σπουδαία, διότι δεν θέλει να αφήσει το σώμα του Ιησού βορρά των ορναίων. Ή τους πετούσαν, καν δεν τους έθαπταν. Μάλιστα υποδειγματικά σας θυμίζω την πράξη της παροιμήν Αντιγόνης, που πήγε να θάψει τον αδελφό της, όταν ο θείος έλεγε να μην ταφεί για τιμωρία. Ενθυμίστε. Τονίζεται όμως, σας είπα, ιδιαιτέρως ότι το μνημείο ή το καινούριο. Γιατί άραγε? Παρατηρούμε στον Ιησούν τα εξής πράγματα. Η γέννηση είναι παρθενική. Ακόμη όταν ζητήθη εκείνος ο πόλος όνου, δηλαδή το γαϊδουράκι, πόλος θα πει το μικρό παιδάκι ενός ζώου. Εν προκειμένου πόλος όνου θα πει το γαϊδουράκι. Εζήτησε ο Ιησούς να καθίσει εκεί, σαφώς γράφει ο Ευαγγελιστής, κανείς ποτέ δεν είχε καθίσει εις την ράχη εκείνου του ζώου. Ούτε εφ' εξής κανείς εκάθισε. Τρίτο σημείο μας λέγει ότι το μνημείο ήταν καινούριο και κανείς ποτέ δεν είχε ταφεί. Γιατί αυτή η λεπτομέρεια? Γιατί αν κανείς έχει μέσα του θεολογική διάθεση, θα το διακρίνει για αυτό. Όλα αυτά δείχνουν μια μοναδικότητα, μια εξαίρεση, μια ιδιαίτερη τιμή εις των κρυπτόμενων λόγων του Θεού. Είπα εις των κρυπτόμενων, δηλαδή ως να διακρίνεται, είναι σαν μια σχισμή που μπορεί να φανεί από εκεί ότι στο πρόσωπο του Ιησού υπάρχει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο? Είναι η Θεότης. Και στη συνέχεια σημειώνεται και ο χρόνος όλων αυτών. Και η μέρα είναι Παρασκευή, Σάββατον επέφωσκε. Ή το λέει Παρασκευή, ξημέρωνε το Σάββατο. Και ενώ αυτά γίνονται με τον Ιωσήφ, ένα άλλο σκηνικό παράλληλα με το πρώτο ετοιμάζεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Ιησού Χριστόν. Ποιο είναι αυτό το σκηνικό το άλλο? Διαβάζουμε στο Λουκά: «Κατακολουθήσασε δε γυναίκες, έτινες ήσαν συνελληθείε αυτό εκ της Γαλιλαίας, εθεάσαντο το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού. Υποστρέψασε δε ετοίμασαν αρώματα και μοίρα, και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολή». Πράγματι, πλάι στους μαθητάς που είχε καλέσει ο Κύριος, υπήρχε και μια ομάδα γυναικών που είτε είχαν κάποιες από αυτές είχαν κάποιες ευεργετηθεί, όπως είτε η Μαγδαληνή, η Μαρία, η οποία είχε 7 δαιμόνια, δηλαδή πολύ δαιμονισμένη, και την είχε θεραπεύσει ο Κύριος, είτε διότι είχαν ελκυστεί από τη διδασκαλία του και το Άγιο πρόσωπό του και τον ακολουθούσαν όπου ο Κύριος πήγαινε. Δεν τις κάλεσε κανείς, μόνες τους το έκαναν αυτό. Αυτές ήσαν από τη Γαλιλαία και υπηρετούσαν τον Κύριον, μας λέει άλλος Ευαγγελιστής, εκ των υπαρχόντων αυτές. Ό,τι δηλαδή σε αυτές υπήρχε από τα χρήματά τους και τα λοιπά. Και τώρα οι γυναίκες αυτές, αγαπητοί μου, βρίσκονται μέσα εις το κέντρο του τυφώνος των γεγονότων, που ζουν από κοντά τα πράγματα, αυτά τα συγκλονιστικά πράγματα. Δεν πλησιάζουν στο έργο του Ιωσήφ, αλλά εθεόντο τα γεγονότα, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έβλεπαν ό,τι εγίνετο. Δηλαδή παρατηρούσαν με κάθε προσοχή. Το θεάομαι, θεώμαι, είναι ένα ρήμα που δείχνει κάτι περισσότερο από το ρήμα οράω ορώ, που δείχνει βλέπω με τα προσοχής κάθε κίνηση και την πιο μικρή. Γιατί θα σταθούν αυτοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν, πολύτιμοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού, και θα δώσουν μαρτυρίες των όσων έβλεπαν. Αυτό ακόμη δείχνει και την απέραντη αγάπη τους προς τον Ιησού Χριστόν, και ο σκοπός των ήτο να επιστρέψουν και να προσθέσουν στον ενταφιασμό του Ιησού τα μοίρα της αγάπης των. Αφού παρετήρησαν, όπως σας είπα, κάθε λεπτομέρεια και επεσήμαναν όλα αυτά, επιστρέφουν τώρα στο σπίτι τους για να παρασκευάσουν και να προετοιμάσουν τα αρώματά τους και τα μοίρα τους. Ήδη όμως, σε λίγο, άρχιζε η ημέρα του Σαββάτου. Και σημειώνει ο Λουκάς: «Και ησύχασαν κατά την εντολή». Ησύχασαν κατά την εντολή. Ποια εντολή? Η εντολή της αργίας του Σαββάτου. Μας εντυπωσιάζει, αγαπητοί μου, αυτή η τήρηση της εντολής. Άραγε, οι γυναίκες αυτές είχαν επίγνωση ότι το Σάββατο εκείνο ήταν το τελευταίο της Παλαιάς Διαθήκης? Ασφαλώς όχι. Άρα για αυτές οι γυναίκες εγνώριζαν ότι επρόκειτο αυτές να εγγενιάσουν εκείνο ακριβώς το Σάββατο της Καινής Διαθήκης. Εκεί τελειώνει η Παλαιά και αρχίζει η Καινή Διαθήκη. Αλλά όταν πλέον θα ζούσαν και θα έβλεπαν τον Αναστάντα Ιησούν, τότε θα συνειδητοποιούσαν ότι τώρα, εκείνη την ημέρα, ζουν, αλλά δεν γνωρίζουν. Μεγάλες αυτές οι στιγμές στο γύρισμα του χρόνου για τη σωτηρία του ανθρώπου που εργάζεται ο Θεός. Και συνεχίζει Λουκάς τη διήγησή του: «Τη διεμιά των Σαββάτων όρθρουβα Θεός, ήλθον επί το μνήμα φέρουσε αητήμασαν αρώματα και την εσυναυτές εύρον δε των λίθων αποκεκυλισμένων από του μνημείου και εισελθούσε ουχεύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Διακρίνομαι την αγάπη αυτών των γυναικών προς τον Ιησούν. Δεν λογαριάζουν τίποτα. Δαπανούν πολλά πολλά χρήματα για να αγοράσουν τα πανάκριβα αρώματα σε μεγάλη ποσότητα. Αλλά ό,τι γίνεται δια τον Ιησούν είναι πολύ μικρό. Μας εκπλήσει αυτή η σταθερότης της αγάπης των. Γι' αυτό και αμείβονται με μίαν αμοιβήν πρωτοφανή. Να σταθούν η πρώτη θεωρή του Αναστάντος Ιησού. Θα το επαναλάβω, η πρώτη θεωρή, αυτή που βλέπουν για πρώτη φορά τον Αναστάντα Ιησούν. Ούτε οι μαθητές δεν ηξιώθησαν αυτής της τιμής, γιατί και αυτοί έγιναν αποδέκτε του μηνύματος των γυναικών, δευτερογενός. Και σαν γυναίκες, για το Θεό ουκένι άρσεν και θήλη. Για το Θεό δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό, άρσεν και θήλη, αλλά πίστης και αγάπη. Εδώ βρίσκεται η ισότητα των φίλων. Τι προσφέρουν στο Χριστό, και όχι αν είναι άντρες ή γυναίκες. Και ενώ από τα χαράματα ξεκίνησαν για να επισκεφθούν τον τάφο που ήταν έξω από την πόλη, μια νέα έκπληξη τις περίμενε. Ο λίθος του μνημείου, όπως είχαν προσέξει από την Παρασκευή το απόγευμα, που έφρασε την είσοδο όπως την είχε τοποθετήσει εκεί ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ, είχε αποκυλιστεί. Το δε σώμα του Ιησού δεν ευρίσκεται εις τον τάφο. Μπήκαν, είδαν, δεν υπήρχε τίποτα. Σιγή, μυστήριο. Αλλά τι απέγινε ο Κύριος Ιησούς? Άρχισαν οι γυναίκες να απορούν. Εμείς γνωρίζουμε ότι αναισθήθη, αλλά οι γυναίκες ήδη εκείνη την ώρα το αγνοούν. Γι' αυτό πρώτα Θεός αύριο το πρωί θα δούμε τι απέγινε και πως οι γυναίκες αυτές επληροφορήθησαν την Ανάσταση του Χριστού, που ήταν μια συνέχεια της εκπλήξεώς των. Αλλά για μας, όπως είπαμε και το παραλαμβάνομαι, αυτό τώρα 2000 χρόνια, ότι ο Κύριος Ανέστη, το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και με χαρά ανάμεσά μας, αντί άλλου χαιρετισμού τις μέρες αυτές αναφωνούμε Χριστός Ανέστη, και ακούγεται η αντιφώνηση. Αληθώς Ανέστη. Αγαπητοί μου, Χριστός Ανέστη.